Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Вітаємо вас. Сьогодні середа, 29 грудня, і в студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Досвід німецького самоврядування варто переймати, вважає посол України.
Дуже важливо приймати нам досвід самоврядування німецького і досвід розподілу бюджету. В Німеччині 60% бюджету залишається місцевим органам, а не йдуть на центр, а потім розподіляються.
Європейська преса далі пише про переслідування опозиції в Україні.
Як зауважує чеський дипломат, мало хто у світі сумнівається, що обвинувачення і ув'язнення українських опозиційних політиків здійснюється всупереч тим же українським законам.
Польський експерт заявляє, що між Польщею і Росією немає якоїсь виняткової приязні.
Передусім, я не сказала, що щось змінилось радикально. Це процес, який триває понад рік. Цей процес – це наслідок політичних рішень із польського та російського боку про те, що потрібна нормалізація відносин.
Про це наступними хвилинами в Європейській свободі, а спершу випуск новини, з ним у студії мій колега Василь Зілгалов.
Доброго вечора. Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр Юлія Тимошенко вийшла з приміщення головного слідчого управління Генеральної прокуратури після 6 годин допиту. Вона повідомила, що завтра знову йде на допит. Завтра мене знову викликають Генпрокуратура на 12 годину дня. Практично на Новий рік мене запрошують, щоб знову говорити про те, як я незаконно виплатила пенсії, заявила Тимошенко. А перед своїм візитом до Генеральної прокуратури лідерка БЮТ заявила, що вона не боїться арешту.
Що стосується можливих арештів, я хочу сказати, що я досить тривалий час, поки перебуваю в політиці, мафії не боюсь. І те ж саме раджу робити кожному громадянину нашої держави. Безмежна сила знаходиться в руках громадян України. І це зайвий раз довів податковий майдан, який збирали малі підприємці. Вся сила в руках громадян. Єдине питання – за єдністю і за бажанням боротися за свою свободу.
Журналістів та інших свідків викликають на допит щодо бійки у Верховній Раді 16 грудня. Допити всі проводить прокуратура міста Києва. Ось що сказав речник Київської прокуратури з цього приводу.
Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України. В цій кримінальній справі опитано 31 свідок у справі. З 9 телеканалів зроблено запит про надання відеозйомки і отримано відповіді. Слідство ще не завершено, тільки буквально розпочалося. Щодо винуватців, це прерогатива суду.
Як відомо, 16 грудня депутати з фракції БЮТ «Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від партії регіонів вирвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, і побили депутатів від БЮТ і відтіснили їх у сесійну залу. 5 депутатів з фракції БЮТ «Батьківщина» – Володимира Бондаренка, Євгена Суслова, Василя Кравчука, Михайла Волинця, Юрія Гнаткевича – з травмами забрала швидка допомога. Російський прем'єр Володимир Путін заявив, що всі міністри відповідальні за ситуацію, що склалася у московських аеропортах. Через негоду у московських аеропортах Домодєдово і Шереметьєво тисячі пасажирів були змушені по кілька днів чекати своїх рейсів. При цьому вони скаржилися на повну відсутність інформації, нестачу їжі і води, а також на несправну вентиляцію. Ось що сказав наслідній уряду Володимир Путін з цього приводу.
Ніяких відпусків.
Ніяких відпусток. Аж до особливого розпорядження. Всі повинні бути на місцях. Ситуація склалася непроста, але, слава Богу, не катастрофічна. І наше завдання полягає у тому, щоб не допустити розростання цієї ситуації до катастрофічної. В Сербії добігає кінця енергетична монополія російського концерну «Газпромнафта» на імпорт нафти і нафтопродуктів. У 2008 році російська компанія купила право володіння до 2011 року контрольним пакетом акцій концерну «Нафтова індустрія Сербії». В середу сербський міністр енергетики Петар Скундрич оголосив про рішення уряду відмовити російській стороні у продовженні цього права і ввести вільне ціноутворення на ринку палива Сербії. Сербія також посилається на свої зобов'язання перед європейським Союзом щодо проведення ринкових реформ. Сергій, на цьому в мене все.
Дякую, Василю. З випуском новин перед мікрофоном був Василь Зілгалов. В ефірі передача «Європейська свобода». Німеччина – одна з західних держав, яка не лише поглиблює торговельно-економічну та політичну співпрацю з Україною, а й підтримує розвиток українського громадянського суспільства. На думку посла України в ФРН Наталі Зарудної, досвід місцевого самоврядування, розвитку громадянських ініціатив там корисний і потрібний і Україні. Тож у планах німецько-української співпраці на 2011 рік є й низка проєктів та програм у цій царині. Подробиці в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк розповіла посол Наталія Зарудна.
Дуже важливо приймати нам досвід самоврядування німецького і досвід розподілу бюджету. В Німеччині 60% бюджету залишається місцевим органам, а не йдуть на центр, а потім розподіляються, то це зовсім інші стимули для того, щоб працювати успішно. Там і досі залишається система допомоги з боку старих федеральних земель новим землям. І до 1919 року вони й далі будуть підтримувати цю допомогу. Ми дуже активно намагаємося звести наших представників мерії і німецьких для того, щоб вони побачили, як Східна Німеччина перебудувала свою систему на нові рейки. І наступного року ми плануємо за допомогою німецько-українського форуму провести дуже важливий з'їзд мерів міст побратимів. У нас понад 70 міст побратимів в регіоні побратимів між двома нашими країнами.
Пані Зарудна, чи продовжуватимуть німецькі фундації і неурядові організації спілкування з українськими партнерами? І наскільки таке спілкування важливе для обох сторін?
В Німеччині громадська думка формується не політикою. Вона формується численними неурядовими організаціями, фондами і так далі. Між нашими країнами дуже розвинені контакти на рівні неурядових організацій. Це є наш величезний козир. Ми зараз опрацьовуємо з німцями започаткування нової програми, на кшталт такої, що була свого часу запроваджена щодо Росії, по розвитку молодіжних контактів. Я зустрічалася з координатором, і ми працюємо з Міністерством закордонних справ, щоб започаткувати проекти для того, щоб якомога більше молодих людей встановлювали між собою налагоджувати контакти, тому що їм жити в цій Європі, їм треба готуватися до цього.
У 2010 році німецькі ЗМІ доволі гостро критикували чинну українську владу за затягування реформ, проблеми із свободою слова та корупцію. Чи ця критика не завадить розвивати німецько-українські стосунки?
Німеччина підтримує нас на шляху до євроінтеграції. Питання, на що ця допомога йде? Окрім реформування енергетики, допомога малому і середньому бізнесу. А це є дуже суттєво для того, щоб Україна розвивалася і становилася нормальною європейською державою. Тому що в Німеччині майже 70% ВВП виробляє саме малий і середній бізнес. Тому, якщо сидіти по цих питаннях, по цих справах, то Німеччина підтримує нас. Якщо подивитися, які ж заяви роблять керівництво Німеччини з приводу України, чи є там якась критика? Ні. Німецьке керівництво заявляє одне і те ж саме, що вони сподіваються, що Україна скористається цим шансом для того, щоб провести структурні реформи.
Каже Наталя Зарудна. За її словами, у Берліні розуміють, без глибоких демократичних, прозорих антикорупційних реформ Україна не зможе подолати євроінтеграційний шлях. Тож Німеччина не збирається залишати Україну наодинці з її проблемами, стверджує посол Зарудна. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети цитують експертів і дипломатів, котрі вважають, що корумпована українська влада президента Віктора Януковича перетворила державу на апарат свавілля, і що сьогодні в Україні смердить помстою та приниженням щодо опозиційних політиків. Це були цитати з газет. Деякі видання також прогнозують, що, як виглядає така практика державного беззаконня в Україні, триватиме і на початку 2011 року. Експерти також попереджають у пресі, що гра Києва в проекти спільних підприємств між російським «Газпромом» і «Нафтогазом України» може завершитися на початку нового року повною втратою енергетичної незалежності України. Далі у передачі «Європейська свобода» слово Василеві Зілгалову.
Чеська лідера новини оприлюднила великий матеріал колишнього посла Чехії в Україні Павла Маші, котрий вважає, що судові переслідування української опозиції, котрі влада пояснює правовими підставами, є нічим іншим, як проявом свавілля цієї державної влади. Автор статті вважає, що розміщення щонайменше 6 членів української опозиції у в'язницях різного рівня якраз на Новий рік і Різдво Христове є підтвердженням цього свавілля. Павел Маша цитує тут українського прем'єра Азарова, котрий заявляє, що ми, мовляв, не є кровожерливі, але порядок мусить бути, кінець цитати. Хоча, як зауважує чеський дипломат, мало хто у світі сумнівається, що обвинувачення і ув'язнення українських опозиційних політиків здійснюється всупереч тим же українським законам. Якраз порівняння заяв влади щодо правомірності таких дій з адекватністю явних брутальних репресій проти політичних противників і свідчить про справжні причини таких діянь. Павел Маша наголошує, що відбувається своєрідний психологічний тиск на опозиційних політиків і їхні родини. Юрія Луценка звинуватили якраз напередодні дня його народження, 14 грудня. Юлію Тимошенко інтенсивно допитують у час, коли чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. Колишнього члена уряду Тимошенка Євгена Корнійчука помістили до в'язниці якраз у день пологів його дружини, народження доньки. Йде знущання влади Януковича над Верховним судом України, котрий свого часу визнав фальсифікації донецьким кланом президентських виборів 2004 року. Павел Маша вважає, що сам вибір кримінальних тем проти опозиції свідчить про психологічну витонченість свавілля влади. Бо, наприклад, Юлії Тимошенко шиють неправильне використання грошей за Кіотський протокол. Її колишнього міністра Богдана Данилишина звинувачують саме у справі, пов'язаній із фінансуванням співпраці Україна-НАТО. Луценка звинувачують у злочинній змові і всьому цьому намагаються надати міжнародного звучання. Павел Маша також наголошує, що всі ці кримінальні оборудки проти Тимошенко і її соратників не йдуть ніяке порівняння з обсягами фінансових пограбувань держави членами української влади за всі 20 років незалежності. Чеський дипломат також наголошує, що у порівнянні зі зловживаннями державної міцю впродовж останніх місяців після приходу Януковича до влади, нинішні кримінальні справи проти опозиційних політиків є скоріше насміханням на справедливістю, аніж прагненням до неї. Павло Маша також зауважує на сторінках Лідових новин, що групи, котрі входять до так званого донецького клану нинішнього президента, досягли свого у перерозподілі найвигідніших ринків для таких товарів, як нафтопродукти, зерно, спирт. Черешнею на торті стало призначення Сергія Арбузова, родинного банкіра сім'ї Януковича, на посаду глави Національного банку України. У цій статті наводиться думка німецького політолога Олександра Рара про те, що з Тимошенко, звичайно, пов'язано ще мало бруду, і всі це знають, але вона була керівником опозиції, яка боролася за президентську посаду, тому переслідування такої особистості менше ніж через рік після виборів смердить політикою, помстою та приниженням, з чим погоджується й Павел Маша. Німецька агенція ДПА наголошує, що натиск влади на українську опозицію триває. Видання цитує віце-спікера Верховної Ради Миколу Томенка, котрий прогнозує, що ми спостерігаємо не останні арешти і будемо бачити нові під час святкування Різдва Христового та Нового року. Чимало з людей можуть бути заарештовані на шляху до ополонки під час водохрещі, підкреслив Томенко. Тут також наводяться слова лідера опозиційної партії «За Україну» Вячеслава Кириленка, котрий каже, що влада Януковича здійснює цілеспрямовану політичну кампанію проти опозиції. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі передача «Європейська свобода». Що відбувалося упродовж 2010 року на лінії Варшава-Москва? Несподіване зближення чи нормалізація стосунків? І чого внаслідок польсько-російського потепління слід сподіватися Україні? Про це в розмові з варшавським кореспондентом Радіо Свобода Ростиславом Крамаром розмірковує польський експерт, віце-директор Польського центру східних досліджень Катажина Пелчинська-Налендж.
Упродовж 2010 року чимало українських політиків, експертів були здивовані раптовою і нечуваною раніше польсько-російською дружбою. Внаслідок яких радикальних змін у двох країнах розпочався процес зближення Польщі та Росії?
Чи Przede wszystkim ja bym nie powiedziała, że coś się zmieniło radykalnie. To jest proces,
który... Передусім я б не сказала, що щось змінилось радикально. Це процес, який триває понад рік. Він розпочався значно раніше, ніж сталася Смоленська трагедія. Цей процес – це наслідок політичних рішень із польського та російського боку про те, що потрібна нормалізація відносин. Кожна сторона мала свої власні мотиви для такого зближення. Я не назвала б адекватним твердження, що ця польсько-російська приязнь виняткова і нечувана. Це нормалізація. Польсько-російські відносини були дуже поганими. Впродовж багатьох років не було візитів на найвищому рівні, зокрема візитів президентів, і це при тому, що ми країни-сусіди. Впродовж останнього півріччя це вдалося надолужити. Відбулась низка політичних контактів на рівні президентів, прем'єрів, міністрів. Та, наголошую, такий стан відносин – це норма між сусідніми державами, а не вияв якоїсь надзвичайної дружби. На мою думку, якоїсь виняткової приязні між Польщею та Росією нема, оскільки дотепер не вирішені дуже важливі для двох країн спірні питання.
Між Польською і Росією, які залишаються нерозв'язаними.
А яку ціну Польщі доводиться платити за таке зближення з Росією?
Не назвабим, не повідявабим, що Польща платить в тим моменті дуже ціну.
Я не сказала б, що Польща платить якусь високу ціну за цю дружбу, оскільки ці відносини, наголошую, нормальні. Та вони не є настільки близькими і дружніми, як стосунки Польщі з деякими країнами Європейського Союзу. Очевидно, це означає, що Польща старається стриманіше висловлюватися на тему деяких спірних із Росією питань. 2010 рік показав, що задля добрих стосунків із Росією Польща не зрікається своїх інтересів, зокрема, пов'язаних із політикою щодо Східної Європи. Добрим прикладом такого будування нормальних стосунків із Росією, а водночас пильнування Польщею власних інтересів, були польсько-російські переговори про енергетичну угоду. Польща була першою країною, що наважилась в такій спірній із Росією ситуації звернутися за підтримкою до Європейської комісії. Хоч це не подобалося російській стороні, та на прохання Польщі представників Європейської комісії включили в переговорний процес. Таким чином ця комісія підтримала Польщу в дуже складних напружених переговорах, що тривали майже рік.
Конфліктових і триваючих майже рік негоціаціях енергетичних.
А чи дружба з Росією означає якусь нову стратегію офіційної Варшави щодо інших східних сусідів Польщі, зокрема України?
Останній рік показав, що польську стратегію щодо Східної Європи, зокрема й України, формують не стосунки з Росією, події, що відбуваються в тих країнах. Доказом того, що ці два напрямки польської східної політики розвиваються незалежно, є досить гостра польська реакція на результати президентських виборів у Білорусі. Крім того, про незалежність польської східної політики від настрою у Москві свідчить та підтримка, яку Польща надає Молдові. Польща – один із головних європейських партнерів Молдови, який підтримує євросоюзні прагнення цієї невеликої держави у Східній Європі. Зрештою, якщо шукати відповіді на питання, чому польсько-українські стосунки у 2010 році були дещо прохолоднішими, ніж попередні роки, то нема підстав твердити, що це наслідок зближення Польщі з Росією. Насправді, це результат не зовсім зрозумілої зовнішньополітичної стратегії України.
В політиці зовнішній, якщо ході о саму Україну.
А як, на вашу думку, можуть розвиватися польсько-російські відносини в 2011 році?
Мисля, що не можемо очікувати якогось драматичного позитивного перелому.
На мою думку, не варто сподіватися якихось радикально позитивних змін. Якщо не станеться чогось несподіваного, можна сподіватися подальшого нормального співіснування без якихось значних стрибків, тобто такого еволюційного поглиблення кооперації. Проте в стосунках між двома країнами і надалі залишатимуться спірні питання, такі як безпека, стратегія НАТО, енергетика. Судячи з усього, всі ці складні питання залишатимуться невирішеними. Я не бачу можливостей для їхнього вирішення найближчим часом.
Із польським експертом, віце-директором Польського центру східних досліджень Катажиною Пелчинською-Налинч розмовляв варшавський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар. Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Євро втрачає привабливість серед країн ЄС із поза меж Єврозони.
Ми добре бачимо всі проблеми, які переживає Єврозона, тож нам краще перебувати за її межами.
Детер ор дерозон, дале розон.
Зимовий відпочинок біля моря – це реальність і в Європі.
Settembre-ottobre, quindi diciamo parte autunnale e abbiamo più presenze.
У вересні-жовтні, скажімо, в осінній період, найбільше туристів із Франції та Німеччини, а взимку приїздять численні групи японців і китайців.
Sempre gite di giapponesi e cinesi.
Ялинкові іграшки збирають у музеях і в родинних скринях.
Прикраси майже щороку робилися нові власними руками. І у мене залишилися з кольорового паперу якоїсь фольги, якщо була. І далі клеєно вже місяць, є сонце. Судячи з усього, зробив мій дід.
І про все це найближчими хвилинами в «Європейській свободі». У час, коли Естонія з ентузіазмом готується до переходу на євро, а це має статися вже 1 січня, більшість європейських країн поза межами єврозони вирішила не поспішати брати з естонців приклад. Зокрема, поляки заявляють, що відмовляться від своїх злотих не раніше від 2015 року. Тим часом чеські лідери кажуть, що на наступні 4 роки навіть не хочуть визначатися з конкретними датами переходу на євро. Більше про це кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміц.
Всі нові держави, що приєдналися до Європейського блоку після 2004 року, взяли на себе зобов'язання з часом перейти на спільну грошову одиницю Євросоюзу. Проте світова криза добряче зіпсувала ці настрої, бо країни-кандидати на вступ до єврозони зосередилися на інших пріоритетах. Після Словенії, Кіпру та Словаччини, що перейшли на євро між 2007 та 2009 роками, нині настала черга Естонії, що відмовиться від своїх національних грошей 1 січня. Тим часом Чехія зайняла діаметрально протилежну позицію, заявивши, що навіть не хоче визначати дату вступу до єврозони. Каміл Яначик, член Ради директорів Чеського національного банку, заявив Празькому радіо.
Їй наразі вигідніше мати незалежну грошову одиницю, адже ми добре бачимо всі проблеми, які переживає єврозона, тож нам краще перебувати за її межами.
Нинішній прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас нещодавно заявив, що не фіксуватиме дати переходу на євровалюту аж до завершення мандату свого уряду, тобто до 2014 року. Згідно з опитуваннями громадської думки, аж 55% чехів кажуть, що не хочуть відмовлятися від чеських крон. Угорський лідер Віктор Орбан також заявив, що євро поки що не стоїть на порядку денному. Щоправда, сказав він це, зіславшись на серйозні виклики, що постали перед угорською економікою після нещодавньої кризи. Тим часом Польща, яка є найпотужнішою державою серед нових країн-членів, щойно оголосила, що немає наміру переходити на євро до 2015 року. Так само і румунський лідер Траян Бесеску не виключає відстрочки приєднання до єврозони, що передбачалася 1 січня 2015 року. Одна тільки Болгарія не покидає надії якомога швидше стати державою, де в обігу буде євро. Щоправда, дві сусідки Естонії, Латвія та Литва, також не проти перейти на євро, навіть незважаючи на нестабільність єврозони та негативні оцінки світових рейтингових агентств щодо низки держав, які належать до цього простору. Речник литовського прем'єр-міністра Віргіс Валентинавічус відкрито заявляє, що для його країни 2014 рік залишається стратегічною метою переходу на єдину європейську валюту. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Європейська свобода».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Зараз, коли в розпалі зима, багато з нас згадують морський відпочинок і літню пору. Але не тільки в літню пору, коли сяє гаряче сонце і хлюпочуть лагідні хвилі, можна відпочити на морі. Наприклад, на Лігурійському узбережжі Італії є морський курорт, куди навіть узимку лине маса відпочивальників. Це місцевість Чинкветерре, 5 земель у Лігурії, 5 колоритних середньовічних поселень, розкиданих у скелях біля моря. Ця територія належить до національного Національного парку-заповідника і занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Детальніше – кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
Безлюдні пляжі, складені лежаки і закриті ядки з продажу морозива – це типова картина італійських морських курортів взимку. І, як виняток з цього правила, сяють 5 перлин Лігурії. Завдяки дбайливому ставленню до природи і традицій та розумному плануванню туристичної інфраструктури ці міста не знають сезонного затища, говорить співробітниця парку-заповідника Марта Бонфільо.
У
вересні-жовтні, скажімо, в осінній період, найбільше туристів із Франції та Німеччини, а взимку приїздять численні групи японців і китайців.
Містечка з мелодійними італійськими назвами Монтеро, Росо, Вернаца, Корнілія, Манарола і Ріо-Маджоре формують місцевість під загальною назвою «П'ять земель». Ландшафт приморської території дуже скелястий та урвистий. І ось на цих скелях або в долинах між ними ще 9 століть тому притулилися рибальські поселення із яскравими однотипними будинками. Хтось порівнює ці будівлі із опеньками, які щільно-щільно обліпили скелю над самісіньким морем. Кручені вузесенькі вулочки тишком-нишком приведуть вас до сільської церкви чи на місцевий пляж – і, звісно, до панорамного майданчика, звідки відкриваються розкішні краєвиди на море та усе узбережжя. Як ви зрозуміли, потрапити до п'яти земель не так просто, якщо мандруєте автівкою. Зручним і поширеним способом пересування залишається місцева залізниця. У зимовий період на гостей чекають знижені ціни і вигідні квитки-карти. Вони дозволяють економно пересуватися містами як пішки, так і наземним чи водним транспортом. У зимовий період прибутки парку-заповідника складають 20% річного доходу від туризму.
Questa carta include il sentiero, include.
Цей квиток-карта включає вартість пішої прогулянки стежками, необмежена кількість поїздок потягом обидва напрямки обласних міст від Спеції до Леванто. Також із цим квитком можна брати на прокат велосипед.
Che possono essere presi a noleggio.
Розповів співробітник Національного парку «П'ять земель» Крістіан Разо. Територія «П'яти земель» нещодавно увійшла до першої десятки найкрасивіших узбереж світу за визнанням міжнародного журналу National Geographic Traveler. Це Італія 100 років тому, пише видання, відзначаючи сумлінну працю місцевого населення, яке зуміло вберегти своєрідність античних рибальських поселень. Експерти туристичного бізнесу підсумовують, що «П'ять земель» не лише одна із перлин Європи, а й надзвичайний приклад розумного туризму. Туризму для всього світу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Напередодні кожного нового року ми дістаємо з картонних коробок ялинкові іграшки. Обережно змухуємо пил і прикрашаємо ними ялинку. Паперові, скляні, пластмасові, саморобні чи промислові. Вони милують наше око кілька тижнів, а потім знову повертаються до коробок, щоб через рік знову повторити свою подорож. У Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького зберігається одна з найбагатших в Україні колекцій ялинкових прикрас, але далеко не єдина. Тему продовжує Надія Шерстюк.
З 15 тисяч експонатів Державного музею іграшки 2 тисячі – це ялинкові прикраси, зазначає його директор Людмила Гладун. Більшість іграшок новорічної колекції – з радянської доби, а справжня родзинка – раритетні дореволюційні прикраси стисненого картону.
У нас є іграшки формові радянської доби. По них людина, яка жила тоді, безпомилково може вгадати, до яких років ці іграшки відносяться. Скажімо, кукурузки – 60-х років, дирижаблі, фігурки-солдати, фігурки перешитистів. Це іграшки передвоєнного часу.
Найдорожчі і наймиліші серцю ті новорічні прикраси, що зроблені власноруч і передаються від покоління до покоління, зауважує телеведучий письменник Юрій Макаров. У себе вдома він зберігає кілька іграшок, які дісталися йому у спадок від дідуся. Враховуючи недовговічність матеріалу, з якого зроблені іграшки, а це папір, цю новорічну оздобу він вважає особливо цінною.
Прикраси майже щороку робилися нові власними руками. І у мене залишилися з кольорового паперу, якоїсь фольги, якщо була. І далі клей множить. Місяць, є сонце. Судячи з усього, робив мій дід. Робив ще, здається, у Франції до Другої світової війни. Власне, мій прямий контакт, навіть можна сказати, тактильний з моїм дідом.
Чим ви зазвичай прикрашаєте новорічну ялинку? Чи маєте старовинні іграшки? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ялинкові прикраси купували, дарували. Поповнюється кожного року якимись новими іграшками, але нічого старовинного немає.
Іграшки, які купувала ще моя мама для мене в дитинстві, скляні кульки.
Традиція прикрашати ялинку на Новий рік та Різдво має німецьке коріння. Її у Російській імперії започаткував Петро І, кажуть історики. Рідним для українців у новорічні свята є дідух – хлібне дерево. Його також прикрашали на знак здоров'я і достатку і урочисто вносили до хати. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І це все в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.